1713. Zenbakia dugu aurrean, urtarrileri dagokiona eta azalean Javier Muguruza. Enaun Mitxelena, aizu, Aikako aldizkariaren koordinatzailea, egunon eta urte berri on.
Egunon eta zuei ere urte berri on, jakina.
Eskerrik asko. Esan duguna, Javier Muguruza musikaria elkarrizketatu duzue.
Bai, alaxe da, musikaria, Javier Muguruza musikaria elkarrizketatu dugu, baina, bueno, oraingo honetan musika baino literatura hartu dugu, bueno, aitzakia nagusi bezala izan ere, ba, Juan Berri den urtearen amaieran, 2014aren amaieran, Hilen logika ezkutua ipuin bilduma kaleratu zuen Javier Muguruzak. Orduan, bueno, elkarrizketan jakina, bere azken lan horri buruz hitz egin dugu, baina baita beste hainbat konturi buruz ere, esate baterako, ba, aipatu digu orain behin bueno, literatur lan nau kaleratu estean, ba, orain bai urrengo diskoa prestatzen buru belarri hasiko dela, eta bueno, dagoeneko kantu batzuk eta prestatuak dituela eta idazten ari dela, eta bueno, martxan jarri duela ja, ba hori, disko berri horretarako, bueno, lehen urratsak eman dituela. Horrez gain, ba, beste hainbat kontu zere hitz egin dugu, esate baterako, ba, bueno, hori, literatura, musika, kultura gizona dugu Javier Muguruza, eta kulturarekiko duen kezka ilusioa, eta kezka biak aipatu dizkigu elkarrizketan, baina neurri handi batean kezka, ba, bai, krisiaren eraginez, baita ere gaur egungo kontsumo joeren eraginez, kultura beraren izaera, entretenimendu izan behar ote duen ala ez, bueno, halako hainbat kontu aipatu dizkigu eta, bueno, aletu dizkigu Muguruzak elkarrizketan.
Arin atalean, Ane Etxegoien kantaria.
Bai, Ane Etxegoien kantaria, kaso ego Euskal Herrian duela gutxi arte oso ezaguna izan eztena, baina iparraldean, ipar Euskal Herrian, eta ipar Euskal Herrian baino gehiago Frantzian ezaguna egin dena, ba, zenbait diskorekin, ba, salmenta izugarriak lortu dituelako. Bueno, azken batean euskal kantu tradizional batzuk abestuaz, Baionako abesbatzen laguntzarekin, ba, hori, sekulako arrakasta izan du Frantzian, eta, bueno, horrexeatik, orain egoaldean, bueno, elkar argitaletxak disko bat argitaratu dio, eta bueno, hori dela eta berekin hitz egin dugu, gainera, bueno, badara mazta hainbat hilabete Foruko barnetegian, Aekaren Foruko barnetegian euskara ikasten, eta bueno, han foruan dagoela aprobetxatuta edo baliatuta, ba, lako bisitatxua egin diogu, eta bueno, hori bete lanat, euskalduntze prozesuaz, eta bueno, baita bete lanari egiten zaizkion kritikez ere, ba, hainbat gai egin ditugu, adinari natalean, beraz, bueno, ez agilan Javier Muguruzaren elkarrizketa bezain sakon, baina, bueno, saiatu gara, hainbat gaiz jorratzen Ane Etxegoien.
Euskal Herri osoan, 19. Korrika kulturala.
Bai, gutxi falta da ja, bila eta eskaz, korrika azteko, baina bien bitartean, ba, korrikak berak, ba, gero, herriaren gandik jasotzen duenaren zati bat herritarrei itzultzeko asmoz antolatu ohi du korrika kulturala. 19. Korrikak ere antolatu du, lehengo astean aurkeztu zuen hain justu, eta bueno, ba, korrika kulturaren eskaintzaren berri jaso dugu urtarrileko aizuan, izan ere, ba, bueno, eskaintza oparo eta anitza izango da, ez? Batetik, ba, bueno, esate baterako goze tal musika taldeak, ba, Joseba Sarrionandiaren hainbat testurekin, eta Iñigo Arregi eta Juan Luis Goikolea artista plastikoen lanarekin batera antolatu duen edo prestatu duen gozariak ikuskizuna, musika izango duena nagusi, baina ez hori bakarrik, beste batetik ere bai, ba, bueno, Galder Perezek zuzendutako Fausto antzeslanaren estreinaldia, bertzola egitea kontuak ere bai, gero ere Porrotxe eta Mari Montotxen Txo Mikmak txikia ikuskizuna, eta alako ardo dastaketa berezi bat ere. Hor dago ardoa izeneko ikuskizuna, non bai, batetikan ardo dastaketa izango den, baina hori guzti hori nahastuko den gainera, ba, bueno, beste hainbat disiplina artistikorekin, marrazia, antzerkia, poesia, hau da, eskaintza, bueno, hori, anitza, adin guztietako jendearen tzat, eta, bueno, orain, datorren egunetan eta datorren astetan izango dian emanaldiek erakutsiko dute, baina gusto guztientzat.
Donostian komikien aterpea.
Bai, komikien aterpea, komikien etxea, komikigunea, azken batean. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimenez, Orkoldo Mitxelena kulturunearen alboan ireki dute komikigunea, azken finean, batetikan oinarrian duena da komikiari loturiko funts handi bat, 30.000 agiri baino gehiago kosatzen duten funts handi bat, hainbat iturritatik jasotako funtsak batuta, gehi horri ere batuta, Foru Aldundiak berak, anemen kalortutako alde banak eta baita bestelako funtsan txikiagoak edo ez, doaintzak ere, horrekin guztiarekin sortutako funtsa handi horrekin ireki dute komikigunea, eta azken batean, komikiaren etxe izango da, zergatikan, batetik funts hori ezagutzeko aukera eskaintzen duelako, ezagutzea izaten dugunean, arakatzeko, kuskusiatzeko, baina baita ikertzeko, eta aztertzeko, hau da, denetarik egiteko, bintzat jendearen eskura utzi dute, baina gordailu utza baino gehiago, komikiarekin zerikusia duten, pertsona, profesional, zaletu eta jardueren topagune izateko asmoarekin ere jaio da. Hau da, batetik hor dago, kontsultarako gunea, baina bestetikan hori, neurri batean komikigintzaren erreferentzia bilakatu nahi duenez, euskal komikigintzaren erreferentzia, dinamizatzaile moduan ere jardungo du. Nola, hori nola egingo dan? Azteko eta bain, protagonista nagusiei, komikilariei lekua emanez. Horrela, hilabete eskaz dira zabaldu zutenetikan, eta horretikan, hainbat komiki aurkezpen, komiki egileen bilkura bat, eta zenbait ekimen egin dituzte ja, eta gehiago egiteko asmoa dute. Modu horretan, aipatu duena, bintzat Euskal Herri mailan komiki gintzaren erreferentziagune bilakatu nahi dute horrela. Eta, guk erreportajean hori kontatu dugu, eta pixka bat, azaldu diegu ere bai, edo saiatu gera azaltzen bintzat, komiki gunera hurbiltzen denak, zer topatuko duen bertan, eta gila zan, denetarik euskal komikiak ere bai, eta gune interesgarria benetan Donostian ireki dutena.
Iparraldean, agur Willis Drummond.
Agur Willis Drummond, bai, 10 urteko ibiliaren ondoren, zu esango agur esan duenik, agian gero arte bat izango da, baina hori da, oraingoz bere bidea eten du, Willis Drummond taldeak, hamar urtetan izena eta ospea lortu duen taldea, agian ez da ez da izango arrakasta hundiko talde bat, ez milaka disko saltzen dituena, baina bai zaleen aldetik, bai kritikaren aldetikan oso erantzun ona jaso duen taldea izan du da. Hamar urteotan hainbat disko atera dituzte, Europan barrene ibili dira, hainbat lekutan 200 kontzertutik gora eman dituzte, baina orain alako etenalditxo bat egitea erabaki dute, dena dela hori etenaldi hori zertan bukatuko duen, etenaldi horrek zertan bukatuko duen, ez dakigu, beraiek ere ez dute argitu bera zitxuin beharko dugu, baina bitartean alako errepasotxo bat egin diegu, urteotan egin duten ibilbide horri.
Bukatzeko naut, Gasteizen Oian Eder, Euskarazko Etxea.
Bai, euskarak etxe berria dauka Gasteizen, Oian Eder, euskararen etxea, alaxe izendatu dute, Montermoso jauregian, hor Gasteizko aldezarrean, zabaldu duten euskararen etxea. Berez, proiektu zabalago baten parte da, izan Gasteizen kafe antzoki bat sortzeko egitasmoa matxan dela, badira zenbait urte, eta egitasmo horren baitan, udalarekin zermena edo akordioa lortuta, oraingoz hauxe lortu dute, ez, azpigitura Oian Eder, euskararen etxea. Hau da, egitasmo zabalago baten lehen zatia izango da, ziurrenik, naiz eta oraindik ezer ezten zehaztu eta oraindik lan handia dagoen egiteke, segurezki gehiago zabalduko da egitasmo hori, Baina oraingoz ja martxan, ba 2014aren bukaeran zabaldu zuten hoian eder eta bueno, ja pixkanaka hasi da martxan programazio propioarekin eta hori da Gasteizen euskaldunen bilgune izateko asmoarekin. Hori bai, ez bilgune makar, euskarak ere baditulako leku eta dinamizatzaile gehiago Gasteizen, baina bueno, sare horretan ba beste puntu garrantzitsu bat bilakatzeko asmoz sortu da hoian eder.
Eina Mitxelena, aizu, Aekako aldizkariaren koordinatzailea. Mila esker eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei eta hemen izango gea.
Berdin, agur.
Aio, bai.